Moskva shahar sudi o'zbekistonlik taksichilarni qotillik, talon-taroj, odam o'g'irlash, qotillikka urinish, hujjatlarni qalbakilashtirish, tan jarohat yetkazish, narkotik moddalarni saqlash kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topib, 2 nafarni umrbod, qolganini uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm etdi. 21 yashar Abdug'ani G'aniyevlar va 24 yashar Xushnud To'raqulovlar odam o'g'irlash hujjatlarini qalbakilashtirish, birovga qasddan tan jarohati yetkazish va giyohvand moddalarni saqlashda aybli deb topilib, ularga umrbod qamoq jazosi tayinlandi. 28 yashar Iskandar Rahmatov 19 yilga, 22 yashar Suhrob Rajabov 19 yilga va 22 yashar Dilshod Jo'rayev 22 yilga ozodlikdan mahrum etildilar deya bildirdi Moskva shahar sudi matbuot xizmati vakilasi Marina Maligina.
Пожизненному лишению свободы вот начинается новость. Приговорил суд, Верховный суд.
Tergov ma'lumotlarida keltirilishicha, ular jinoiy ish ochilgan boshqa shaxslar bilan birga 2010-yilning dekabr oyidan 2011-yilning yanvarigacha 3 ayolni o'ldirishgan, yana bir nafarini o'g'irlab o'ldirmoqchi bo'lishgan va bosqinchilik qilishgan. Yelena Gushina 32 yashar suratkash ayol ularning dastlabki qurboni bo'lgan. Uning jasadi 2010-yil dekabr oyida Moskvaning sharqiy qismidagi metro bekati yonida topilgan edi. O'tgan yil advar oyida ular 24 yoshli hamshira Oksana Botova, 35 yoshli ofitsiant qiz Indira Kamilovalarni o'ldirishgan. Moskva prokuraturasi xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, taksichilarning so'nggi qurboni 51 yoshli Olga Rumyantseva bo'lgan. Uni tanasiga bir necha marotaba pichoq bilan zarba berilganiga qaramay tirik qolgan. Tergovchining aytishicha, qotillar mashinani qonga belamaslik uchun ayollarni mashinadan ko'chaga olib chiqib, pichoqlab, chavaqlab o'ldirganlar. O'ljaning telefoni, uzuk ziragi va hamyondagi pullarini olishgan. O'zbekistonlik yigitlar sud davomida bu jinoyatga aloqadorligini qat'iyan rad etganlar. Sudda yigitlarning hech bir ayblovlarini bo'yniga olmadi deya bildirdi Moskva shahar sudi vakilasi Marina Maligina. O'zbekistonlik yigitlarning himoyachilari 10 kun ichida Moskva sudi qarori yuzasidan arz qilishlari mumkinligini aytdi Maligina.
Podat kastondan javob bo'lmagan.